Rütm toob elu. Õiget elurütmi toetab Pfizer.
Tere päevast, eetris on taskuhäälingu saade Rütmis süda ja elu. Mina olen virtuaalkliiniku juht Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog Kaido Hanni.
Tere!
Oleme oma sarjas rääkinud südamerütmi häiretest ja kodade virvenduse rütmiast mitme vaatenurga alt. Oleme rääkinud sümptomitest, ravist, tüsistuste ennetamisest, elustiilist, taastusravist. Ja täna räägime sellest hoopis, et milliste teiste haiguste tüsistus võib kodade virvenduse rütmi olla. Millised võivad olla? Kodade virvendus, arütmiad, põhjustavad haigused?
Jah, see on väga tähtis ja hea küsimus selles osas, et me oleme seda kodade virvendus, arütmiad vaadanud nii-öelda sealt kui siit poolt. Et põhimõtteliselt on ta ikkagi suuremal või vähemal määral ikkagi välditav. Ja põhimõtteliselt ongi, et ma tõenäoliselt kordan selle üle, aga on asjad, mida me saame vältida ja asjad, mida me ei saa vältida, ehk nagu vanus me vananeme, eks ju, vanus on see, mis ikkagi on riski faktoriks ja mida kõrgema iga seda tõenäolisem on, et seda kodade virvenduse rütme võib tabada. Teine asi on ikkagi geneetiline, et kui vanematel on ikka mingisugused rütmihäired, et siis see profiil võib ka tulla meile, aga seda me muuta ju ei saa. Aga nüüd jõuame sinna, mida me muuta saame, on kindlasti oluliselt, ütleme, mida me ise saame teha, on esmane oleks see, et ise endaga tegelemine, ehk siis füüsiline aktiivsus, toitumine, liikumine, ehk siis nagu kaalu jälgimine ja kaalus tulevad probleemid, ehk siis nagu teise tüübi diabeet, ehk mis on ikkagi ülekaaluga väga tihedalt seotud. Eks ma seda küll arvan, et seda saaks ise vältida ilma nii-öelda meditsiinilise sekkumiseta. Nüüd on kindlasti oluline haigus, mida tuleb ikkagi haiguseks nimetada, on vererõhu haigus, kõrg vererõhu tõbi. Ehk loomulikult elustiiliga me saame palju ära teha, ehk seda haiguse võib-olla seda algust edasi lükata, võib-olla neid numbreid natukene madaldada, kuid kindlasti tuleb tähelepanu pöörata siin ikkagi medikamentoossele ravile, ehk kui vererõhu haigus on meil diagnoositud kõrg vererõhu tõbi, siis me tegutseme nii-öelda nagu elustiili valdkonnas põhjalikult, aga ka medikamentoosselt nii-öelda hoiame seda vererõhu kontrolli all, jälle tänu sellele me suudame siis seda siis kodade virvendus konkreetselt, millest me täna räägime, edasi lükata või suisa siis vältida. Et need on nagu põhimomendid, et kindlasti on seal no, nagu ikka kardiovaskulaarsüsteemile toimivad haigused nagu kõrge kolesterool, kindlasti tuleb me ära rääkida ja kindlasti tuleb jälle alati mainida suitsetamist, et mis on ka varjatud selline tegur, ta on kumulatiivne ehk, et kui me ikkagi ka teeme mõned suitsud iga päev, siis suitsude arv ikkagi kuhjub lõpuks aastatega, et see on nagu oluline asi, et tuleb nagu meie organism loeb iga suitsu, iga pahvi, suitsu pahvi nagu lõppkokkuvõttes kalkuleerib need kokku summa summarum.
Siis on inimese organism üks päris nutikas kalkulaator, et kõik meie pahed pannakse väga ilusasti kirja. Kohati tundub, et selliseid häid käike nii täpselt kirja ei panda.
Jah, tegelikult mul on üks hea ääremärkus jäänud, kes nagu tegelevad kohtuarstid näiteks, et sageli on lihtsam. Kui me seda ütleme, siis tegeleme see surnud inimesega on hea näha, kuidas ta elas pigem tegelikult me rakke vaatame. Kuivõrd seda, milles seda suri. Kusjuures see on tõesti tõsi, et need rakud on mäluga ja kui me neid hinnanguid nendele, kui me leiame näiteks ka selliseid kuskilt vanuneid laipu, suisa muumiat, eks ju, siis on selles mõttes nende analüüsimine just annabki märku nende elust, kuivõrd mitte nende suremise viisist, eks.
Nüüd teema läks natukene morbiidseks, aga lähme tagasi selle kodade virvendusarütmia juurde ja siis nende põhjustajate juurde. Et kirjanduses on mainitud ka näiteks, et perikardiit ja siis veel kardiomyopaatia võivad olla ühed põhjustajad. Kuidas nendega on?
Statistiliselt neid esineb vähem. Perikardiiti iseenesest, kui iseseisvat haigust nagu on üliarva, et on nimetatakse küll sellist ühte liiki perikardiiti, aga seda on veel harvem. Üldjoontes perikardiit on ikka näiteks mingisuguse sellise haiguse tüsistuseks, et läbipõetud südamelihase infarkt eelkõige, siis kindlasti põletikulised protsessid, et mis aaravad südamelihast ja perikardi nii-öelda, aga iseenest primaarselt esmaselt kohe mingi haigus perikardi tabaks, et seda tegelikult on üliarva, et ikkagi ikkagi selles osas , et ikkagi mingi muu põhjuslik haigus , mis haarab ka siis seda südamepealset kesta , ehk siis perikardiumi . Dilatatiivne kardiomüopaatia ja üldse sellised natukese geneetilise fooniga müopaatiad , ka hüpertroofiline kardiomüopaatia , need suuremal-vähemal määral kahjustavad seda südamelihast . Üldiselt nad haaravad ikka vatsakest , noh , kahjuks või selles osas siis see väljutav funktsioon kannatab ühel siis selle vatsakese siis suurenemise kaudu , teise puhul hüpertroofilisest rääkides siis lihast paksenemise kaudu . aga eelkõige nendel haiguste puhul on see , et kui neil tekib kodade virvendusarütmia , siis nii-öelda see südame pumbafunktsioon ehk siis löökide arv minutis ehk minuti maht väheneb ja niigi see süda on nagu vilets ja kui see tuleb juurde , see kodade virvendusarütmia , siis ta nii-öelda natukene veel lisaks annab sellise momendi , et südametöö on veel rohkem häiritud .
Kuidas on nüüd selliste üldiste põletikuliste protsessidega , et tihtipeale üldtervisest rääkides toonitatakse seda ka , et peaks olema kontrollitud hambad , et ei ole mingisuguseid kroonilisi hambapõletikke , sest need on ka paljude südame selliste probleemide riskitegur ?
Ma ise olen seda isegi tähelepanelikult jälginud selles osas , et see on kahetine lähenemine , võib seal olla . Selles osas , et tegelikult kui me räägime hammastest , siis tegelikult iga kord , kui me hambaid peseme , siis on mõõdetud nii-öelda seda baktereemiat veres , iga hambapesuga see tegelikult tekib . Nii-öelda , et ma ei tahaks kohe öelda seda , et katkised hambad on kohe kindel , et selline , ütleme siis sellise südamepõletiku tekkeriskiks , aga ma kindlasti toonitan siinkohal ära seda , et kui me räägime südamest ja siis ütleme siis südame pärgartiritest , siis meil on määratav selline ultratundlik , ultrasensitiivne põletikumarker ja tegelikult me näeme seda , et kui meil mingi põletikuline aktiivsus on organismis , siis tegelikult meil võivad olla seal pärgartrites sellised natukene stabiilsemad või vähem stabiilsemad naastud , ehk sellised kolesterooli ja selliste muude faktorite kogumikud seal , mis natukene ahendavad seda pärgartrit , eks ju , südame pärgartrit , aga ei põhjustagi liinikut . aga nüüd , kui mul tekib äge põletikuline reaktsioon , siis tegelikult see põletikuline reaktsioon tekib ka seal pärgartris ja tegelikult see naast , mis seal on , muudetakse ebastabiilseks . ja selles osas küll siis võib vallandada , ruptureeruda see naast ja põhjustada siis südale sellise südame järsu verevarustuse häirumise . et see põletik on oluline riskifaktor selles aspektist küll .
Viimase aja sellised viiruste hooaegade teemad ka põgusalt , et kas sellised probleemid võivad tekkida ka näiteks raske COVID-i läbipõdemisel , raske gripi läbipõdemisel ? Me teame , et mõlemal viirusel on tüsistusi päris palju . Kas ka rütmihäired võivad tekkida tüsistusena ?
Jah , sest et me jälle räägime ütleme nagu karikas , et mis kogu aeg saab midagi täis , et natuke teeme suitsu võib-olla , natukene ei liigu , natuke on vererõhk kõrgem ja nüüd saime selle suuremale või vähemal määral selle COVID-i , eks ju . ja see on ka tegelikult organismile selline ikkagi jälle suuremal või vähemal määral koormus ja mingil hetkel ka vererõhud võivad paigast ära minna , eks ju , inimene võib-olla ei saa ravimeid võtta , võib-olla kaaliumi , naatriumi , elektrolüütide tasakaaluhäired ja loomulikult kõik need kompott kokku panna , siis loomulikult see haigus , mis on kuskil võib-olla nii-öelda vakal olnud või mis juba on , nüüd ägeneb . aga see on selline paljude asjade kokkusattumus või ka paljude asjade koostoime , ehk öelda niimoodi , et noh , loomulikult COVID , raske COVID , mis võtab nagu süsteemselt organismi ära , kahjustab seda , siis loomulikult kindlasti see krooniline haigus , mis on ka kodatud virvendusarütmia inimesel , siis see kindlasti hakkab rohkemal või vähemal määral seda inimest häirima .
kui me nüüd võtame kõik need mainitud riskitegurid , põhjustajad , võtame ülekaalu , teise tüübi diabeedi , siis suitsetamise , diivanikartuli elustiili , ravimata hambapõletikud , raske viiruse , siis kas see sümptomite märkamine näiteks on samasugune , et kuidas inimene peaks ennast jälgima või võivad siin need ilmingud ja kaebused olla täiesti erinevad ?
Kui me räägime kodatud virvendusarütmiast , siis sümptomid ehk siis ütleme , inimene ütleb tunded , ma tunnen , noh , kardioloog tahab kuulata , et tema jaoks on see sümptom , inimese jaoks tunne . selles mõttes , et inimene on seda sümptomaatilisem , ehk seda rohkem ta tunneb seda rütmi ääret , mida kiirem see on  ja see tegelikult on alarmeeriv faktor . jah , selles osas , et kui see rütm on kiire , keskmine , no süda on rütmist väljas , kui see keskmine kiirus on üle 100-110 korra minutis , eks ju , siis see süda ei suuda korralikult täituda ja kui ta ei täitu verega korralikult , siis ta ei saa ka oma pumbafunktsiooni ilusasti toimetada . et tema , tekib südame puudulikkuse moment . Kui inimesel on süda rütmist väljas näiteks ja see sagedus on kontrolli all , siis tegelikult see tema elukvaliteet pigem on vähem häiritud . Aga kui me räägime sellest sümptomaatikast või elukvaliteedist , siis siinkohal tuleb rõhutada seda , et ikkagi kodade virvendusaja rütme puhul on tähtis see , et kodade virvendusaja rütme võib ise oma haigusena , mis on nagu me ütleme prognoos , ehk see tähendab seda , ta võib hakata kahjustama teisi organeid . See tähendabki seda , et kui meil on näiteks ongi kõrge sellise riskiprofiil , me oleme üle 65-aastane , meil on vererõhuhaigus , me oleme naine , meil on veel muid riskifaktorid , siis võib juhtuda niimoodi , et seal südames kasvavad trombid . ja see trombi mõte ongi see , et see kodade virvendusaja rütmes tulev tromb põhjustab insuldi , eks . ja see insult on see , et konkreetselt seotud siis selle , juba selle kodade virvendusega , ehk seda tuleb jälgida ja seda tuleb mõõta . seetõttu meie ka kutsume üles , et näiteks kõik , kes on üle 65-aastased , me soovitame igal juhul inimesel katsuda regulaarselt pulssi . ehk me teame seda , et kodade virvenduse rütm ja inimene algselt , kui see tekib , nad on harvad , hood , lühiaegsed , inimene ei märka neid . ja kui ta neid märkab , siis tegelikult see haigus juba temal on kuskil sees olnud võib-olla isegi aastaid . ja teine moment , mida ma ütlen ka siinkohal , ongi see sageduse kontroll . ehk see sagedus , kui see on väga kiire , siis see sageduse kiirus on ka üks faktor , mis kurnab teisi organeid . ehk nii , et kui me räägime sageduse kontrollist ja siis antikokulatsioonist , siis inimese prognoos ei ole oluliselt halvenenud , kui ta neid asju jälgib . ja teine komponent selle haiguse juures ongi elukvaliteet . et inimene tunneb , et süda läks rütmist välja , aga kui ta on antikokuleeritud vastavalt oma riskifaktoritele , kui see sagedus on kontrolli all , siis ohtu laias laastus tema elule ja tervisele ei ole , mis on kõige tähtsam . ja ongi ainult inimesel see , et ta tunneb ennast halvasti . aga õnneks kardioloogial on see , et kui inimene ennast halvasti tunneb , see ei tähenda kogu aeg ohtu elule . ja see on elukvaliteediline mõõde õnneks .
Teemasid kokkuvõttes , et millised oleks siis soovitused nendele inimestele , kellel on kas kõrgvererõhk , tõbi , teise tüübi diabeet , mingisugused muud mainitud haigused , et kuidas ennetada seda , et selle tüsistusena tekiks kodade virvendusarütmia ja kui mingid sümptomid on tekkinud , inimesel on need tunded , nagu me rääkisime , siis mis ta nende tunnetega peaks peale hakkama ?
nii , kõige tähtsam ongi , et tulles tagasi , kõige tähtsam juurde on see , et ikkagi oma riskifaktoreid tuleb teada . ja noh , inimesed ikkagi elavad , õpivad , kogevad ja nad võiksid selles osas oma tervisest teadlikuks saada , ehk siis vererõhunumbrid , kolesteroolinumbrid , tühja kõhu veresuhkrunumbrid , teada oma kehamassi indeksit , see on siis pikkuse kaalu suhe , mis peaks olema siis seal , öeldakse alla 25, rasvtõbi on juba üle 30, teinekord öeldakse , et noh , priske inimene , aga kui me paneme selle indeksi , siis vaatame 31 on see , mis on tegelikult rasvtõbi , esimese tüübi rasvtõbi juba ja noh , kui me räägime rasvtõhest , siis on ju selge see , et ega rasvarakud ei ole lihtsalt , et ühed ämber nii-öelda siis seda , ütleme siis kohe välja pekki , vaid ta on hormonaalselt aktiivne veel . ja siis ongi seda , et me ei saa vererõhke korralikult paika , kuna see rasvkude natuke segab , loobib neid hormoone , mis ei lase seda vererõhku langetada . Metabolism on teistmoodi , see metaboolne sündroomi moment nagu , et need asjad tuleb kontrolli alla saada tegelikult . ja nii nagu suitsetamine tegelikult on kumulatiivne , tegelikult nimetatakse ka kehalist aktiivsust , et sellel on ka kehamälu . et inimene peaks juba varasest east liikuma , sest ka organismil on mälu . spordi juures natuke oleme seda puudutanud , aga selles osas ongi , et kui inimene on maast madalast midagi teinud , siis kui ta ka nüüd hakkab natuke intensiivsemalt tegema seda kehalist aktiivsust , noh lähebki maratonile , siis arstina mul on tema suhtes ikkagi kindlam meel , kui see , kes järsku nüüd otsustas , et ta ei ole elu sees 40 aastat midagi teinud , on oma kogunud oma sellist passiivsust kõikides mõõtmetes ja siis järsku arvab , et nüüd on aeg küps , siis tegelikult ta peaks alustama nii-öelda lapsekingadest . Vaat see on ka tähtis , et tuleb alustada ikkagi algusest . jah , ja selles mõttes ongi mõistlik targad valikud teha lapsepõlves juba . ja selles osas võib-olla ka , et vanemad siis meid aitaksid ja suunaksid , et see on nagu nende roll siis .
et lapsevanemad, kes kuulavad, et teie lapsed saaks vältida siis üldse selliste südamerütmi häirete tekkimist ja elustiili haiguste tekkimist, et siis on oluline need sellised tervislikud liikumisharjumused juba varakult paika panna.
See on väga, see on tähtis, sest et ega see on see, et nagu öelda inimesele ära seda nüüd tee või, või tee seda inimene harjumustega ja kui ta nüüd ei ole, ei taha seda kehakultuuri teha, et see on tema stress ja iga päev hommikul mõelda, ma jälle pean minema, isa ma jälle pean seda tegema. Versus see, et inimene on et tal on mõnus, ta läheb, ta tunneb enne sellest naudingut. Et see ongi see, et nagu, nagu ma mõistan neid inimesi, kes ei taha minna ja samal hetkel ise ka kehaliselt aktiivse inimesena mõistan neid, kes on minust isegi veel aktiivsemad. Et mul on väga hea, aga selles osas kindlasti, et minu väärtus ennast tuues näiteks, et on see, et ma olen lapsepõlves saadik teinud. Et see on see asi, millega võiks nagu tegeleda ka vanemad, et, et see, see just, et kehalise aktiivsuse muster kujunab kuskil see väga, väga varajase seas.
Veel üks küsimus enne kui lõpetame. Me rääkisime sellest kehakaalu kontrolli alla saamisest ja kehamassi indeksist, aga üks oluline parameeter, millest paljude tervisehäiretega seoses on räägitud, on see vöö ümbermõõt ka. Ehk siis, et see nii-öelda õunakujuline rasva kogunemine. Et isegi kui inimesel see kehamassi indeks võib-olla ei ole seal üle 30, on veel kuskil sellises noh, ülekaalu skaalas.
Ja, 27-8
ja. Ja, ja, aga lihtsalt see rasv on seal vöö kohal, et miks seda nüüd tuleks just jälgida ka?
Jälle seda rasva ladestumine ja kardiovaskulaarne süsteem on nagu väga uuritud ja eksploateeritud, mõnes mõttes natuke võib-olla ka natuke ülekohtuselt tegelikult me üle võib-olla diagnoosime ja ravime, aga mõnes mõttes, kui me oleme konstruktiivsed ilma emotsioonideta, siis on hea isegi, et me palju teame. Me teame seda, et, et kõhurasv on millegi pärast kahjulikum, kui nii-öelda kuskile mujale nagu siis nii-öelda tagumiku peale minev olev rasv või siis või, või kuskil õlgade piirkonnas, aga kõhurasv pidi olema selline, et ta on ikkagi nii-öelda ka kolesterooli aine vahetusele halvemini mõjuv, just oma metaboolse toimetamisega ja ka teise tüübi diabeedi suhtes on ta nagu tõsisema riskiga. Et sellepärast, et see vöö ümbermõõt kindlasti tuleb seda mõõta, et, et noh, me jälle toome siin neid ekstreemsed, näiteks kehamassindeks 25 on ju normaalne, aga püha miristus, et kui me inimesele, kes on üle 30, et ütleme seda, et 25 seda saada, et siis ta on lootusetu. Et kui ikkagi ma näen oma sellises praksises ka palju väga ülekaalulisi, siis ma alati ütlen, et saaks kasva alles 100 selle või lihtsalt, et see progress oleks dünaamiliselt positiivses suunas, ehk siis number väheneks. Et see on nagu see eesmärk, mitte kohe, et noh, target eesmärk meil, see on see number ja see on see number, et see tervise seisukoha pealt organism on iga sellise vähenenud siis ütleme kolesterooli numbri või vererõhu numbri või siis kaalunumbri suhtes tänulik. Et see, see on see, et, et see progress on minu jaoks oluline, et inimese motiveeritus oleks pidev, sest et kui nüüd, kui ta teeb sellise ekstreemse äkspurdi nagu, aga elu ei ole eksport, et see on ikkagi pikem kui 42 kilometrit maratoni.
Jah, tihti peale, kui need eesmärgid on ebarealistlikud, siis tekib selline tunne, et ah, läks trumm, lähevad mingulid pulgad takkajärgi, et ma ei saa selle rongi peale.
Ei, see inimest, ja see ongi selline personaalne lähemine ka, et lihtne nagu öelda, aga väga keeruline seda teha, et inimesed tahavad terved olla ilusad ja värsked ja kindlasti ma võin seda väita. Et siis on see vaimne ebatervislik seisund, kui ta seda ei taha. Ma pigem provokatiivselt ütlen, aga selles osas me aitame neid ja ma sellist utoopilise eesmärke ikkagi ei tahaks nagu kohe patsientile eesmärgiks anda.
Võtame need teemad nüüd kokku, et mis oleks selline soovitus, et kuidas kõigepealt ennetada neid haiguseid, mis võivad siis kodade virvendusa rütmiat rütmihäireid tekitada, kuidas juba varakult ennast sellise südame tervise heale joonele ja sinna positiivsele skaalale sättida?
No tulebki jälle kokkuvõtlikult öelda, et mis on minu ema isa haigused, vaadata kaardistada ära, käbi kokku pikka kännule lähedale, et need jäävad nagu salakavalt kogu aeg nagu kuskil tuha sees ootavad oma sädelust või leeki. Nii. teine asi või ongi see, et kehaline aktiivsus, et meil on ka tegelikult nii hästi on neid juhendeid välja töötatud, et kuidas, kellele, mida, et kellele rohkem jõutreeningud, kellele rohkem aeroobseid treeningud, kellele rohkem, ütleme siis sellise dünaamilisi, kellele rohkem staatilisi, need terminid, noh, et kõik on oma spordialad ja oma liigid, oma kehalise sellise struktuurile vastavalt, me leiame selle võimaluse, et kuidas inimene just, et saaks motiveerida igal juhul liiguks, eks selle 300 minutit nädalas siis mõõdukat kehalist aktiivsust. Et see on nagu oluline, et kui ma oleks terviseameti spetsialist, ma pigem saadaks sõnumi telefoni, et palun inimene, kas te eelmine nädal olite 300 minutit kehaliselt mõõdukalt aktiivne või ei olnud. Et kutsuda üles just sellele, et see on rahva tervise seisukohalt äärmiselt oluline minu mõelest selline tänava sport, mis peaks jälle tulema ahu sisse on tähtis. Nii. Ja loomulikult oma riskifaktorid, mida me teame, kolesterool, saab langetada siis dieedi kehalise aktiivsusega ja ravimiga, eks? Siis vererõhuhaigus, jälle elustiil ja ravimid ja suitsetamine. Et need on minu mõelest selline kolmik, mida tuleb jälgida ja nende kolmikuga on loomulikult ka riskifaktorid, mida me mõõdame, kuid mis ei ole nii tähtsad kui need see kolmik.
Suur aitäh nende soovituste eest, Kaido Hanni, ja loodan, et kuulajad saitsid ka uut julgust oma elustiili muuta ja võib-olla sellist geneetilist halba pagasit neutraliseerida ja maha panna.
Jah, et täpselt nii on ja ma soovin omalt poolt, et kuidas siis öelda, et jääge terveks või saage tervemaks.
Aitäh!
Aitäh!